böyük zərbədir. İndi bizə nə məlumat lazım olur? Rus dili vasitəsilə alırıq. Yəni ki, rus dili həm də bir instrumentdir, həm də bizim mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir.
Azərbaycan dilində nə yaranıb onda?
Mən sizə deyim, gəlin akademiyaya, orada kitabxana var. Kitabxanada bir də Azərbaycan şünaslıqdır, bir də şkafdır. Bütün Azərbaycan dilində yaranan şeylər bir dənə şkafdır. Rus dilində mövcud olan kitabxanada ədəbiyyat 50 dənə şkafdır. İndi bunu, bu belədir də, biz az çap eləmişik. Özü də ki, 19-cu əsrdən bu yana Ərəb əlifbasından çıxan şeylər 37-ci ildə hamısı yandırıldı, cəmaat qorxdu, töküb təndirlərə yandırıblar. O kitablar da qalmaz, əl yazmaları fondunda qalıb. Sonra ki, indi əlifba dəyişdi, o bir kitablar da ögey olublar, hizbirliklər tökülürlər. Mən hizbirliklərdən İlyadanı götürmüşəm, Odisseyanı. Götürmüşəm Azərbaycan dilinə tərcümələrini. Daha kim yoxdur dünya klassiklərindən, hər bir sülhə qədər oradan mən götürmüşəm. Bu cür Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bu cür ne cür əmr vermişdir Xacibisinin vaxtında maşınlarla tollayırlar zibilliyə kitabları. Bu əlbəttə bizim mədəniyyətimizə böyük zərbə ola bilər və buna heç vaxt yol vermək olmaz. Yəni ki, burada söhbət bütün bizim o mədəniyyətimizdən gedir. Onun bir hissəsi bu bizim xoşumuza gəlir, gəlmir, tarix belədir. Bu rus dilində yaranıb.
Onda dövlət dəstək verməlidir rus dilinə.
Əlbəttə verməlidir. Əlbəttə verməlidir. Mən dövlətdən çox narazıyam ki, məsələn, o telekanallarda rus dilini bağladılar. Bir dövlətin öz telekanalı var, dövlət televizisi, qoy orada bağlasın. O bilirlər ki, özəldir, orada qala bilərdi. Biz indi rus dilini necə öyrənmişik? Yəni, rus dili bu mədəniyyət tərəfindən başqa bir instrumentdir. 2 milyon azərbaycanlı var Rusiyada, məsələn. 2 milyon azərbaycanlı orada işləyir. İndi bunun rus dili bilməyənləri o bazarlarda elə gezirlər. Yetim, nə pul qazana bilirlər, nə polisinə danışa bilir, nə vergi ilə danışa bilir. Yəni ki, bu adamlar üçün bu indi vəziyyət belədir ki, Azərbaycanda iş yerləri yoxdur. İndi situasiya belədir, siyasi, iqtisadi situasiya belədir. Bütün dünyada bu cür şey var ki, cəmaat başqa qonşu ölkələrə gedir. Xaricdə bu dil ingilis dilidir. İndi bizimkilər üçün heç olmasa bunun məktəbi var, ənənəsi var, dərsliyi var. Rus dili olmalıdır. İndi o adamlar, biz onların hüququnu əlindən alırıq ki, bunlar gedib Rusiyada işləyə bilmir.
Aha,
İşləyəndə də zavallı vəziyyətdə olurlar. Çünki dili bilməyəndə onlara çox sözlərlə təhqir edirlər, onları şeylər. Çünki dil bilmirsən, sən necə işləyib pul qazana bilər?
Rəhməm, qayıdacaq sizin fikirlərinizi. Yəqin ki, Natiq bəy də toxunacaq o fikirlərə. Natiq bəy, eşitək sizi. Ki, dövlət dəstək verməlidir mi pilot dil kimi, rus dilini?
Əslində, bir neçə institusional məsələlər bu məsələnin müzakirəsində, bu mövzunun müzakirəsində bir-biri ilə qarışdırılır. Tarixi dəyişmək mümkün deyil. Təbii, mən razıyam həm söhbətimizlə ki, bizim bəlli bir sürədə tariximiz olub ki, bu Rusiya ilə, Rus mədəniyyəti ilə, Rus dili ilə ciddi şəkildə bağlı olub. Amma bu bizim seçimimiz deyildi. Bizi Rus imperiyası işğal elədi. Bizi Britaniya imperiyası işğal eləsəydi o vaxt, biz ingiliscə danışacaqdıq bugün. Necə ki, bugün Hindistan ən azından ingiliscə uşaqlıqdan böyüyə qədər hamı danışa bilir. Bizi Portuqaliya işğal eləsəydi, necə ki, Braziliyanı işğal eləmişdi, biz Portuqal dilində danışacaqdıq, necə ki, bugün Latin Amerikasının əksər ölkələri İspan dilli və Portuqal dillidir. Yəni, bu tarixi bir sürəc idi və Rus imperiyası Gülüstan müqaviləsi ilə, Türkmənçan müqaviləsi ilə Azərbaycanı işğal etdikdən sonra, parçaladıqdan sonra Rus dili burada dominant rol oynamağa başladı. Bunun müsbət tərəfləri oldu mu? Əlbəttə oldu. Əlbəttə oldu, çünki Rus dili vasitəsilə Azərbaycanda bir ziyalı kəsim yarandı. Hətta ADR-in yaranması, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması və bizim qürur mənbəyimiz olan Cumhuriyyətin yaranmasında Rus dilinin çox ciddi rolu oldu. Çünki orada aktiv rol oynayan insanların əksəriyyəti Rusiyada, Peterburqda, Moskvada
hamısı rus dilli idi.
Amma bəziləri Parisdə təhsil alanlar da, yəni Avropada təhsil alanlar da var idi. Amma əsasən böyük bir hissəsi rus dilli idilər, Rusiyada təhsil almışdılar.
Amma o zaman Azərbaycan dilində ayrı təhsil yox idi. Bu faktordan mütləq nəzərə alınmalıdır.
İnstitusional məsələləri bir-birinə institusional məsələləri bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil. Və rus mədəniyyətinin özü, rus ədəbiyyatının özü Azərbaycanın elitalarının formalaşmasında ciddi rol oynayır. Və bunu heç vaxt danmaq olmaz. Amma ki, qaldı Sovet dövründə yaranmış elm və ədəbiyyat nümunələrinin böyük əksəriyyəti əslində ideoloji idi. Onların itirilməsində Azərbaycan xalq olaraq, dövlət olaraq ciddi bir şey itirmir onlar itib getsələr. Çünki ideoloji bir yanaşma var idi. Hətta fizikaya, kimyaya, nə bilim, belə, dəqiq elmlərə belə ideoloji yanaşma mövcud idi və o ideoloji yanaşmanın nəticəsi olaraq rus dilində yaranmış ədəbiyyatın, rus dilində yaranmış kitabların bir hissəsinin itirilməsi Azərbaycan üçün heç bir ciddi təsir göstərməyəcək. Əksinə, Azərbaycan dövləti üçün böyük bir iş yaranıb ki, o dövrün çox gözəl nümunələrini, kiril əlifbası ilə yazılan, rus dilində yazılan gözəl nümunələrini, Azərbaycan dövləti maşallah indi güclü dövlətdir, pullu dövlətdir, pulumuz var, büdcəmiz var, pul var. Yəni, bu büdcədən pul ayrılaraq bu kontenti yaratmaq olar. Yəni, bunu hələ elektron formaya da keçirmək lazımdır, düşünürəm. Tək tərcümə etmək, tək latın qrafikası ilə bu məsələləri həll etmək və kifayətlənmək olmaz. Bunun elektron formatı olmalıdır, böyük elektron kitabxanalar olmalıdır və gözəl nümunələr xalqımıza, gələcəyimizə, gələcək gənc nəsillərə lazım olan nümunələr Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Yəni, bu institusional olaraq və sistemli olaraq məsələyə yanaşmam budur. O ki, qaldı dövlət dəstəyinə, ona qalsa dövlət nəyə görə tək rus dilinə dəstək verməlidir? Ona qalsa qəl ingilis dilinə də dəstək versin, fransız dilinə də dəstək versin, ispan dilinə də dəstək versin. Yəni, bir çox dillər var ki, dünyada rus dilində 500 milyona yaxın insanın danışdığı və yaxud da bildiyi söylənilir. Təqribən 500 milyona yaxın insan rus dilini bilir. Məsələn, ingilis dilini 2 milyarda yaxın insan bilir. İspan-Portugal dilini 1 milyarda yaxın insan bilir. Yəni, Çin dilini milyard yarım insan bilir. Yəni, bu kateqoriyalarla yanaşsaq, nəyə görə tək rus dilinə dəstək olmalı dövlət tərəfindən? Təbii ki, tariximizi inkar etmədən.
Yo, kim deyir ki, tək rus dilini olsun? Elə bir söz yəni, yoxdur ki, bir rus dilini olsun.
Ya, burada yanaşma çox iqtisadi və rasional olmalıdır. İnsanlara elə bir imkan yaratmaq lazımdır ki, yəni bunu dövlət heç cür qarşısını almaz və ala da bilməz. Xüsusi məktəblər, yəni dövlətin proqramına uyğun olaraq, təhsil qaydalarına uyğun olaraq, dövlətin prinsiplərinə uyğun olaraq, xüsusi məktəblərin hansı dildə açılmasında heç bir qadağa olmamalıdır. Amma dövlət büdcəsindən, hamımızın verdiyimiz vergilərdən, formalaşmış büdcədən ayrılan vəsait ancaq dövlət dilində pulsuz təhsilin təmin olunmasına sərf olunmalıdır. Amma pulsuz təhsil olan məktəblərdə də seçimli dərs kimi, dil seçimi kimi 1, 2, 3 dillərin seçilmə, bir neçə dilin seçilməsi üçün şagirdlərə şərait yaradılmalıdır. Hətta aşağı siniflərdən, 2-ci, 3-cü sinifdən belə bu şərait yaradılmalıdır və əsas məsələ əslində Azərbaycanda bu dəqiqə təhsil o vəziyyətdədir ki, düşünürəm ki, əsas məsələ təhsilin hansı dildə olmağından çox indiki dövr üçün. Daha keyfiyyətli olmağından danışmaq lazımdır. Amma vizyon kimi, gələcəyə baxış kimi, yəni gələcək hədəflər kimi dövlət dilində, Azərbaycan dilində dərs məktəb pulsuz olmalıdır təbii ki və dövlət dilindən başqa, dövlət dili məktəblərində, yəni dövlət məktəblərində Azərbaycan dilindən başqa digər seçməli dillər kimi rus dilini, ingilis dilini, fransız, ispan dillərini seçmək üçün insanlarda şərait yaranmalıdır və bunu öyrədəcək çox bilikli kadrlar yetişdirilməlidir. Amma rus dilində, ingilis dilində, fransız dilində dəxli yoxdur. Yəni, başqa əcnəbi dillərdə məktəblər pullu olmalıdır. Yəni, insanlar heç kim bunun qarşısını ala bilməz. Lisenziya ala bilirsə, dövlətdən lisenziya alıb işləmək üçün fəaliyyət qura bilirsə, rus dilində də məktəb aça bilər, ingilis dilində də, fransız dilində. Bunun heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Amma təhsil, dövlət təhsili, dediyim kimi, pulsuz təhsil dövlət dilində, Azərbaycan dilində olmalıdır.
Rəhmək, razılaşırsınız mı? Rus dilli məktəblər qalsın mı? Məsələn, Şirinovski yaxınlarda Azərbaycana gəldi və dedi ki, rus dilli məktəblər Azərbaycanda az, biraz da sayı artırılmalıdır.
Rus dilli məktəblər hamısı yerindədir, şagirdlər də orada çoxdur. Onlar əlbəttə qalmalıdır. Könüllü də kim uşağını istəyir, ora qoysun. O barədə söhbət yoxdur. Mən müəllimin dediyi bir şey haqqında demək istəyirəm ki, dövlət ancaq ana dilində təhsilə pul qoymalıdır. Bu belə deyir. Yəni, orta təhsil bütün dünyada pulsuzdur. Orta təhsil pulsuzdur və məcburi bir şeydir. Burada o təhsilin də ayrılmaz şeyi xarici dillərdir. Xarici dillər bir instrumentdir ki, Azərbaycanlı gedir, Türkmenistanda da işləsə rusca danışacaq, Qırğızistanda da işləsə, Qazaxıstanda da rus dilindən istifadə edir. Ukraynada da, Moldovada da istifadə edir. Yəni ki, bu bunun bir instrumentidir.
Mən onun dil öyrənməsinə qarşı deyiləm.
Hə, yox, siz deyirsiniz ki, onlar pullu olsun. Bu heç cür pullu ola bilməz.
Niyə? Məsələn, nəyə görə? Məsələn, bir qrup yığışacaq Azərbaycanda. Deyəcək ki, mən uşaqlarımı fransız dilində pulsuz təhsil aldırmaq istəyirəm. Nəyə görə rus dili üstünlüyü olmalıdır pulsuz təhsildə? Fransız dili olmamalıdır. İngilis dili olmamalıdır.
Keçibə təhsil nazirliyinin qabağında miting keçsinlər ki, biz istəyirik ki, uşaqlarımıza fransız dilində
oyun qaydaları bir açılsın. Da futbolda hələ bir cür oyun qaydası gətirsə, futbol futbol olmaz da. Biri auto əllə atar, biri ayaqla, biri kəllə ilə. Oyun qaydası eyni olmalıdır. Ya hamı bütün dillərə eyni olmalıdır. Ya da ki, heç bir dilə üstünlük verilməməlidir. Siz yo, məndən razı deyilsiniz yo, mi? Mən, ki, oyun qaydası eyni olsun.
Bu yana oyun qaydası deyil. Dil, mən dil ən çox nəyə görə deyirəm? Heç mədəniyyət istəmirsiniz.
Mən qlobal mənada oyun qaydası
deyirəm. Elm istəmirsiniz, qoy olmasın. Amma bu, kəndinin bağısı üçün, fəhlənin bağısı üçün ingilis dili də, rus dili də instrumentdir. Bu bir alətdir.
Təbii.
Ki dünyada bu işsiz olanda, Azərbaycanda işsizlik rejimi olanda girsin ora öz CV-sini göndərsin, dünyada özünə iş axtarsın. O iki dili biləndən sonra həm SNQ-də özünə iş tapa biləcək, həm də Avropada mümkün deyil, orada şey olsa orada tapacaq.
Dövlət məktəbində seçməli dərs olsun. Desin ki, mən rus dilini öyrənmək istəyirəm. Əlavə elə güclü rus dili müəllimləri olsun ki, insanlar Azərbaycanca təhsil ala-ala rusca da yaxşı öyrənsinlər. Yəni burada nə problem var? Seçməli dərs pulsuz ola bilər.
Siz və mətbuatda bəzi adamlar gecə gündüz rus dilinin əleyhinə təbliğat aparırlar. Mənim öz uşaqlarım məktəbdə oxudular. Mən özüm heç vaxt antirus olmamışam. Uşaqlarım oturudur Rusiya əleyhinə danışırlar. Mən təəccüb edirəm ki, məktəbdə bu psixologiya hardan gəlir? Çünki müəllimlər bütün metodikanı dəyişdirib uşaqların beynini Rusiyaya qarşı pis fikirlərlə düşmən münasibətlə doldurur. Ondan sonra bir dəqiqə mən şu sözü kəsmədim.
Üzr istəyirəm, amma siz mənim sözlərimi təsirə çevirirsiniz.
Mən uşaqlarla danışmıram, heç sizdən danışmıram.
Yox, siz deyirsiniz ki, sizin kimi insanlar mətbuatda belə şeylər eləyirlər. Amma mən sizə deyirəm, mən də sizə deyirəm ki, siz qarışdırırsınız. Rus dilinin əleyhinə heç kim deyil. Rus mən Tolstoyu da sevirəm, Dostoyevskini də sevirəm.
Məktəblər bağlansa necə Azərbaycanda rus dili?
Niyə mən
o kitablarda kitabxanalardakı 98% kitablar onda makulatur olacaq.
Mən çox özür dilerim. Bu necə ola bilər? Bir siyasətini qarışdırırsınız. Rusya bizim torpaqlarımızın işğalında
iştirak edir. Rusiyanın əleyhdarları çoxdur. O olub, onlar olub, müharibə olub. Amerikanlar Yaponiyaya 2 dənə atom bombası atıblar, it kimi öldürüblər onlar. Amma indi birinci müttəfiqdirlər. Keçmişlə yaşamaq lazımdır, gələcəklə yaşamaq lazımdır. Mən də Rusunu müdafiə edəndə, o kəndinin ballarını nəzərdə tuturam ki, rus dilini bilməyənlər indi gedirlər Rusiyanın bazarlarında 5 il 10 işdirlər, 5 manat pul qazanırlar. Bəzi ilə neftdə gedir gəlir. Kim rus dilini bilir? Görürsən ki, özünə bir gün ağır
gəlir. Rusiya bugün istilaçı siyasət aparmırmı? Ukraynada baş verənləri görürük axı.
Rusiya dövləti,
Rus dilinə münasibətdən qaynaqlanır.
Bir dəqiqə, əvvəl biz siyasətdən danışın burada. Rus xalqı böyük, gözəl bir xalqdır. Rus dövləti Putin mənim də xoşuma gəlməyir. Axmaq bir dövlətdir, Rusiyanı aparıb bir tupika salıb və s. Amma bunun rus dilinə nə dəxli var? Mən rus dili bir instrumentdir. Bax, bütün Avropa, Rusiyaya can atır. Və Ukrayna hadisələri göstərdi ki, bütün Avropalılar ruslara necə rus dövlətçiliyinə, Rusiyaya necə nifrət edirlər. İstilər ki, Rusiyanı açıq cəmiyyət eləsinlər ki, girsinlər Rusiyanın bütün sərvətləri bunların əlində olsun. Yaxşı, indi biz niyə öz vətəndaşımızı qoymuruq ki, rus dilini öyrənsin, geçsin, Rusiyada 5-3 manat pul qazansın öz uşaqları üçün ki, konjunkturadır indi. Sabah bizim neftimiz qurtaracaq. Bizim işçi qüvvəsinin Rusiyada gedib işləməyə ehtiyacı qat-qat hələ indikindən də çox olacaq. Yəni, biz bunu insanların hüququnu əlindən alınməliyik. Dövlət bu gələcəyə baxmalıdır ki, bu necə olacaq? İkincisi də siz deyirsiniz ki, rus dilində xüsusi şey, heç yerdə heç kim demir, heç bu xanımı da demədi ki, biz rus dilinə xüsusi status verilməsi, xüsusi himayə verilməsi müzakirə edir.
Rus dilində biz deyirik ki, xüsusi statusdur. Artıq bu statusdur.
O statusdur, o Azərbaycanın tarixi ənənəsidir.
Yo.
O müəyyən adamlar var ki, öz dilində hindi də danışa bilmirlər. Bu Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. O Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradan Rusiya Dövlət Dumasının üzvləridir, nəslidir. Onların nesildir. O elitanın balalarıdır. Onlar elə indi də rusça danışırlar. Biz onlara imtina eləmərik. Biz onları arxa çevirə bilmərik. Onlar da bizim. Onların məktəbini sən bağlamaq istəyirsən.
Mən bağlamıram.
Siz deyirsiniz ki, bağlansın.
Pullu olsun, getsin, pulunu versin, olsun.
Niyə pullu olsun? Mən hesab eləyəm ki, Azərbaycanın ətraf ölkələrinə iki deyil, vacibdir. Rus dilidir, ingilis dilidir. Dövlət bunu hər ikisinə nə qədər desən pul da verməlidir, kömək eləm. Üstəlik fars dili lazımdır, ərəb dili də lazımdır. Bütün dünyanın sərvətləri ərəb dünyası. Biri göyə bir anda iş quracaqsa fars dilini biləcək. Bu nə pis şey var ki? Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün.
Onu biznes özü həll eləyəcək.
Biznes həll eləyəcək.
Görsə ki, tələbat var. Biznes özü həll eləyəcək.
Mənim sizə bir şey deyim. Karl Marx'ın bir gözəl sözü var. Marx deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti nədir? Və ona cavab verir. Deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti onun insanların ixtisas səviyyəsidir. Ondan qiymətli şey yoxdur. Qızıl var evdə, brilliant var, bir iki sandıq pul var. Onun heç bir mənası yoxdur. Ən ixtisas səviyyəsidir. O da biz çalışmalıyıq ki, bizim adamlar, vətəndaşlarımız rusca da bilsin, ingiliscə də bilsin, fransızca da bilsin. Hamısını yaxşı bilsinlər. Amma Rusya öz, rus dili də özü də hələlik bizim ənənəmizdir və rus dili eyə bilmək istəyirsiniz. Obri dillərə çıxmaq üçün bir çıxışdır. Lüğətlər var. Azərbaycan dilində farsca, rusca elə bir lüğət yoxdur. Aç rusca, farsca var. Rusca, türkçə var. Texniki lüğətlər var. Yəni rus dili hələlik bizim üçün dünya dillərinə çıxmaq üçün də bir vasitədir. Yəni birbaşa heç Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə yol yoxdur. Bak. Heç kəs...
Mənim minlərlə tanıdığım insanlar var ki, gənc nəsil, rusca bilmirlər, amma ingiliscə çox gözəl bilir.
Siz deyirsiniz.
Yeni nəsildir, 20 yaşı var.
Bəs 25. Orta yaşlı nəsil? Sizin
orta yaşlı nəsilin?
Yaşlı nəsil olan.
Mən yenə təkrar edirəm. Rus dilinə dil kimi mənim heç bir etirazım yoxdur. Rus dilini mənim özüm də çox gözəl bilirəm. Rusca rusdan da yaxşı danışıram. Rusdan da qrammatik cəhətdən daha yaxşı danışıram. Hətta rusların özləri bunu etiraf edir. Çünki rus dili artıq itib söyüş dilinə çevrilib. Məişət dilin, məişət səviyyəsində söyüşə çevrilib də. Məsələn, Rusiyada bir rusla iki kəlmə danışmaq olmur söyüşsüz. Amma da onlardan qrammatik cəhətdən də hətta yaxşı danışa bilirəm. Söhbət rus dilinə qarşılıqdan getmir. Söhbət dövlətdən gedir. Dövlətin maraqlarından gedir. Rusiya bu dəqiqə hansı prinsiplə ətraf ölkələrə saldırır. Rus dilli əhalinin hüquqlarını qorumaq prinsipi ilə. Belə prinsip var dünyada. Ukraynaya da elə saldırır, Pribaltikaya da elə ehtirazını bildirir.
Mən siz tamam qarışdırırsınız. Azərbaycandakı rus məktəbləri Azərbaycan xalqının bugünkü sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Xalqın qazandığı, tarixən qazandığı bir mədəniyyət var. Onun sistemi var. Bunun bilikləri var, elmi var, fəlsəfəsi var, nə bilim, kitabxanası var, məktəbi var, insanların şuuru var. Bugünkü şuurumuzun ayrılmaz bir hissəsidir. Siz bunu komerski bir şey kimi qoymayın ki, bu belədir. Rus dili bizim üçün hələ ayrı bir şeydir. Ha vaxt Azərbaycan kitabxanalarında 10% ingilis dilində kitab olanda, mən hələ sizə güzəş deyirəm, heç vaxt da gəlmərəm bu cür diskusiya. İngiliscə kitab yox, kitabxanalarda.
Sizin mənim günahınızdır.
Günah da öyle tarixdir. Bir qəşəng söz dediniz. Dediniz ki, tarixi təzdən yazmaq olmaz. Həmişə bolşevikləri bunu lağa qoyurdular. Sürəndilər ki, bolşevikləri keçmişlə barizə edirlər. Hanına xoşlarına gəlmirdi, deyirlər ki, bu yoxdur. Yəni ki, Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti, bugünkü Azərbaycan xalqının sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Rus məktəbləri. Və onları bağlamaqla biz sivilizasiyamızın yarısını itirəcəyik. Heç vaxt mümkün deyil ki, rus dili, rus təhsili qadağan olsun
qadağan
və bizim gəldiyimiz yolda qazandığımız sivilizasiyada qalsın.
Sivilizasiya
Hindistan. Hindistana nə təhqir olunur ki, indi hindlilər hamısı ingilis dilini bilir. Onların qismətidir. Bizimki də rus dilidir. Bu da normal bir şeydir. Onlar ingilis dilindən çıxırlar, biraz baxdərit getirib. Bizimkilər, biz rus dilindən çıxırıq. Mən rus dilinin imkanlarını yaxşı bilirəm. Tutaq ki, İngilis internetinə nisbətən rus interneti 1/1 nisbətidir. Rus internetində 100-dən bir qədər informasiya var ingilis
dilində
olduğunu. Azərbaycan internetinə rus interneti o da 100-dən 1/1-dir.
Bəlkə 1000-dən 1/1-dir.
İndi biz 1/1 ingilis dilinə inteqrasiya olmamış, o hələ o məktəblər, kadrlar, müəllimlərimiz olmamış. Biz rus dilində şey, bizim bütün mədəniyyətimiz gedər, bizim insanlarımızın ixtisas səviyyəsi gedər. Siz heç bir zavod o intelligensiyasını, fabrik intelligensiyasını rus dilsiz eləyə bilməzsiniz. Bütün terminlər rus dilindədir. Gedin, laf kətçisi də o kitabı Spravçin, hamı rus dilindədir. Yəni, bu bizim taleyimizdir.
Aydındır, Əhməliyev öz fikirlərini bölüşdü. Natiq bəy, sizə də imkan yaradı açıq, amma telefon xəttində artıq dəqiqələrdir bizi gözləyən bir həm söhbətimiz var. Elçin Şıxlı, Ayna Zerkala qəzetlərinin redaktoru. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy. Salamlayırıq sizi. Elçin bəy, siz bu məsələdə hansı mövqeyini tutursunuz? Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidir ya yox? Yəni, bax, bu məktəblər qalmalıdırmı, ənənələr qalmalıdırmı və ümumiyyətlə dövlət bu sahədə müəyyən demək, maliyyə ayırmalıdırmı? Buyurun.
Mən belə düşünürəm ki, indi söhbətin tam əvvəlindən şahidi olmadım, yəni tam əvvəldən dinləmədim, amma əsas mərzi mənə aydın oldu. Ümumiyyətlə, mən hər şeydən əvvəl onu söyləməliyəm ki, Azərbaycanın rus dilinə pilot statusu verib verməmək məsələsi birinci yerdə deyil, haradasa 10-cu yerdə. Çünki Azərbaycanın daha ciddi və daha mürəkkəb problemləri var, birinci yerdə duran. Bu bir. İkincisi, rus dilinə gəldikdə, rus dili böyük dildir. Yəni, bu Dostoyevskidən, Tolstoyundan, nə bilim, Pushkinin, Lermontovundan tutmuş ta bugünədə. Bu tamam başqa bir mədəni, belə deyək, klasdır və Azərbaycan da bu, belə deyək, Rusiyanın müsbət cəhətindən bir xeyli şeylər özü üçün yaxşı mənada əxs edib. İkincisi, bəyat mən belə başa düşdüm ki, Rusiyanın müəyyən mənada söylədilər ki, düşməndir, filandır. Mən bu prinsipdən çıxış edərdim ki, Rusiya düşməndirsə, düşmənin dilini bilmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, iqtisadiyyatdan bəyat danışıldı. Hər iqtisadiyyata gəlirsə, tələb və təklif məsələsi var. Mən belə düşünürəm ki, tutaq zorla heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər sabah tələb olmayacaqsa, rus məktəbləri özü-özünə bağlanacaqdır. Yəni, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq. Yəni, bunu tutaq birinci dərəcəli problem kimi hər şeyi unudaraq bunu müzakirə eləmək düşünürəm ki, lazım deyil hər halda. Fikrimizi yayındırırıq. Daha sonra həm səhvlərdən biri söylədi ki, bəs bizim ədəbiyyat tam doğrudur, çünki Azərbaycan dilində təəssüf ki, ədəbiyyat, həm texniki ədəbiyyat, həm bədii ədəbiyyatın özü olsun, yoxdur hələ tam mənasında. Məsələn, son zamanlarda böyük fransız yazısı, Güdəma Pastanın əsərləri, böyük əsərləri bizdə heç tərcümə olunmuyor. Rus dilini bilməsək, Mafasandan xəbərimiz olacaq mı? Rus dilini bilməsək, Balzakdan xəbərimiz olacaq mı? Rus dilini bilməsək, Walter Scott'dan xəbərimiz olacaq mı? Yəni, müsbət şeyləri biz sinəsindən vurub geriyə itələməməliyik. Bundan biz öz xeyrimiz üçün istifadə eləməliyik. Daha sonra bəyəndik, bəyənmədi, indi tarix belə gətiribdi və mən məsələn Putin hakimiyyətini, sovetləri heç vaxt sevməmişəm. Putini də ələl xüsus, Putindən zəndə izləyirəm gedir və onun qurduğu o dövlətdən, hökumətdən apardığı o var-var o necə deyim sizə o həyatsız siyasətin tam əleyhinəyəm, amma eyni zamanda siz Rusiyadakı insanlara, ona etiraz edənlərə də baxın. Sadəcə olaraq onların oxuduğu mahnılara baxın. Makarevic yadınıza salaq, bu sirayəti yadınıza salaq. Yəni, etiraz edənlər var da bütün bunları özümüzə düşmən bilməməliyik. Bu bir. Daha növbəti. Daha sonra biz nə qədər Türk dövlətləri desək, keçmiş SSR-dəki Türk belə deyək, devletlerinin hamısıyla ünsiyyəti ancaq Rusiyayla da girə bilirik. Təəssüf ki, qazaqlarla Rusça danışa bilirik, çünki başa düşmürük. Özbəklərlə eləcə, qırğızlarla eləcə, türkmənlərlə eləcə. Bəxtimiz gətirib ki, Anadolu türkçəsindən bizim Azərbaycan türkçəsi oxşardır. Və mən belə düşünürəm ki, daha sonra Rusiya indi pis yaşı BMT-nin getdi rəsmi dili var o dillərdən biridir. Və ən nəhayət, ünsiyyət vasitəsidir, bəyəndik, bəyənmədik. İndi kimsə Rusiyanın bazarına gedib pul qazanacaq, onun xətirinə rus dilini öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o bazara gedənlərin böyük əksəriyyəti illərlə orada yaşayır, Daniyyətdən başqa işini bilmir.
Əlaqə kəsildi Elçin Bey'in. Biz əlaqəni bərpa eləyənə qədər studiyada söhbəti davam edətdirik. Natiq Bey, razılaşırsınızmı? Elçin Bey söhbəti onunla başladı ki, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq rus məktəblərinə. Hələ ki, tələb var, bu məktəblərə gedənlər də var. Yəni, onu bağlamağa ehtiyac yoxdur. Necə, razılaşma olar bundan?
Əlbəttə, bir məsələ çox dəqiqdir ki, bu bugünün həll ol, bugün bir bəfəyə baltayla kəsilib atılacaq bir məsələ deyil. Mən bunu bayaq da qeyd elədim. Sadəcə elə bir trend yaradılmaq lazımdır ki, elə bir irəli bir vizyon qoymaq lazımdır ki, yavaş-yavaş bu məsələlər həll olunsun. Məsələn, sabah bu barədə qərar çıxsa birdən. Bugün birinci sinifə rus dilində gedən uşaq 11-ci sinifi də rusca qurtarmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, bugün sən rus dilinə məktəbə getmirsənsə birinci sinifə, 11-ci sinifə qədər bu dildə oxuyacaqsan. Buna heç kim sənə əlindən ala bilməz. Amma söhbət yanaşmadan gelir. Əvvəllər, məsələn, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində belə bir yanaşma var idi ki, rus dilində təhsil daha keyfiyyətlidir. Ona görə də insanlarımız, sırf Azərbaycanlı, Azərbaycan türkləri olan, Azərbaycan vətəndaşları olan insanlar öz uşaq övladlarını rus sektoruna qoyurdular ki, daha keyfiyyətli təhsil alsınlar. İndi əslində qalsa, açığın danışsa, o problem itib. Hətta Azərbaycan sektorunun bəzi məktəbləri var ki, rus sektorundan daha yaxşı təhsil verməyə başlayıblar. Son dövrlərdə baxan o yüksək ballı insan, yüksək bal toplamış şagirdlərin performansına, göstəricilərinə baxanda biz bunu açıq-aşkar görürük. Türk liseylərində məsələn təhsil alan insanlar rus sektorundan qat-qat yuxarı bal toplayırdılar. Yəni getdikcə bu məsələ də artıq aşağı-yuxarı eyniləşib, təhsilin səviyyəsi ümumiyyətlə çox aşağı düşüb, həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində artıq o fərq qalmayıb. Rus dilində daha keyfiyyətli təhsil almaq şansı demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda bu dəqiqə. Söhbət nədən gedir və həmkarlarımla bu mənada razıyam ki, rus dilində sadəcə daha çox ədəbiyyat var. Həm elmi, həm bədii ədəbiyyat. Bunun günahı, yenə deyirəm, bizim özümüzdədir. 22 il, 23 ildir müstəqil olmuş bir dövlət bir kontent yaratmalıydı. Azərbaycan dilində kontent yaratmalıydı. Həm bədii ədəbiyyatda, həm texniki ədəbiyyatda.
Natiq bəy, buna Azərbaycanda resurslar var mı, imkanlar var mı ki,
var,
o boyda ehtiyatı tərcümə eləsinlər?
Mən bayaq da dedim ki, bəzi şeylər var ki, o tullantıdır. Sovet dövründə disertasiyalar yazılıb, ideoloji disertasiyalar da məsələn. Ondan da cilt-cilt kitablar çap olunub. Onlar bizim indi nəyimizə lazımdır. Biz bilmirdik ki, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə, 60-cı illərdə biraz babat idi vəziyyət. 70-də, 80-lərdə 2000 rublə, 3000 rublə disertasiya yazırdılar rusca. O disertasiyaların Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və yaxud da Latın qrafikasına çap olunmasına nə ehtiyac var? O elmi əsərlərə nə ehtiyac var indi? O elmi əsərlər hamısı çoxu plagiat idi ya da bir-birini təkrarlayan pulla yazılmış əsərlər idi. Onlar bu dəqiqə akademiyanın rəflərində toz basıb. Müəllim də bayaq qeyd elədi ki, var elə bir kitablar və yaxud da elə bir mənbələr. Onların tərcüməsinə də latın qrafikasına ehtiyac yoxdur. Amma bu 70 ildə, Sovet dövründə və ADR qurulana qədər Çar Rusiyası dövründə çox gözəl rus dilində yaranmış ədəbiyyat və nümunələri var ki, onlar mütləq bir çoxu artıq haqsızlıq etmir. Bir çoxu artıq tərcümə də olunub. Həm Heydər Əliyev Fondunun müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, həm Təhsil Nazirliyinin müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, Milli Kitabxananın da müəyyən vəsaiti oldu bununla bağlı və bir çox hallarda bu tərcümələr gedir. Dünya ədəbiyyatının tərcüməsi də gedir. tərcümənin keyfiyyəti barəsində indi hələ ki danışmayaq, amma hər halda bu proses gedir. Bu çox yaxşı bir prosesdir. Mən bir daha təkrar edirəm.
Müəllim, bizdə bir dənə dövlət mətbəəsi yoxdur. Siz nədən danışırsınız?
Dövlət mətbəəsinin olmasına ehtiyac da yoxdur. Dövlət sifariş versin, qoy xüsusi mətbəələr daha keyfiyyətli, daha gözəl eləcək. Bilirsiniz müəllim, bizim fərqli yanaşmamız nədən irəli gəlir? Siz Soveti görmüş və Sovetin o bəzi üstünlüklərini görmüş insansınız. Mən isə Sovet dağılanda məktəbi qurtarmışam. Mən məktəbi qutaran ilib, Sovet dağıldı. Yəni, mən ancaq mutfilmlərdə yadımda qalıb ki, Sovet Lupoqədi mutfilmi yaxşı mutfilmi idi, məsələn. Mən elə yadımda qalıb. Dövlət hər şeyə qarışmamalıdır. Dövlət hər şeyə burnunu soxmamalıdır. Dövlət hər şeyi etməməlidir.
Məsələn,
dövlətin sifariş verməlidir. Dövlətin pulu olmalıdır ki, sifariş versin.
Dövlətin kitabxanaları var. O bəli. Kitabxanalar bu elmi ədəbiyyatı heç almırlar. Almaniyada xüsusi bir adam var burada. Bütün kitablardan bir nüsxəyə aparır. Azərbaycanın dövlət şeyi, Mədəniyyət Nazirliyi almır bir dənə də kitabxanalar idarəsi, heç elmi əsərləri də almır.
O çox xırda məsələdir. Vəsait olsa, vəsait alınsa.
Niyə xırda məsələdir? Bu Azərbaycanda elmi bədii informasiya münasibəti göstərir.
Mən elə gəlir ki, məsələn,
bu cür münasibətsiz təbliğ üçün kitablar buraxılır. Biz də bu şeyin içindəyik. O kitablar dəryada damcıdır.
Azdır.
Biz onsuz keçirməliyik.
Amma proses getməlidir.
Özü də.
Proses olmalıdır.
200 ildə keçsə, biz heç vaxt nə gəlib ruslara, nə də ingilislərə çatamayacaq. Çünki ingilisdə o sivilizasiyasının 700 il tarixi var. Rusunki 300 ildir. Bizimki 70 ildə. O fərq həmişə qalacaq. Yəni ki, bu demək ki, ingilis dilinə də, rus dilinə də ehtiyac həmişə olacaq.
Bunun çox gözəl nümunəsi Finlandiya. Finlandiyada bizim kimi, yəni Azərbaycan kimi və post-sovet ölkələri kimi Rusiya imperiyasının tərkibində olub. Bəxti gətirdi ki, 18-ci ildə də qaça bildi Rus imperiyasının tərkibindən. 40-cı ildə də qaça bildi. Rus-Fin müharibəsi başlayandan sonra faşistlər hücum elədilər və yaddan çıxdı Finlandiya müharibəsi və onlar o vaxtda işğala məruz qala bilmədilər, Pribaltika kimi. Bugün Finlandiyada məyəm həm ingilis dili paralel olaraq məktəblərdə keçirilir, həm fin dili keçirilir. Fin dilində gözəl kinolar da var, gözəl kitablar da var, elmi ədəbiyyatlar da var, Nokia kimi şirkətləri də var. Yəni, bu tək dil məsələsi deyil. Təbii ki, razıyam sizinlə o mənada ki, biz bunu inkar etməməliyik və bunu kəsib atmamalıyıq. Mən də bunu deyirəm. Bu kəsilib atıla da bilməz, mümkün də deyil. Amma dövlətin bir vizyonu olmalıdır. Dövlətin bir hədəfləri olmalıdır. Bugün artıq birinci sinifə rus dilində gedən insan dediyim kimi 11-ci sinifi rusca bitirməlidir. Amma dövlət rus dilini bir prioritet dil kimi, pulsuz təsir kimi saxlaya bilməz. Bunun nə mənası var?
Ya, siz bir şey, mən sizə heç razı deyirəm, dövlət adamlar üçündür, yoxsa adamlar dövlət üçündür, xalq dövlət üçündür. Dövlət xalq üçündür, xalqa xidmət edir.
Bəli.
Bəli, ona görə də o təhsili təşkil eləmək, hər şey eləmək, Azərbaycan dilinin tədrisi də dövlətin öz vətəndaşları qarşısında borcudur.
Bəli.
Onun ixtisas səviyyəsidir. Bu bilgidir ki, dünyaya çıxmaq üçün bir heç olmasa işçi dünyada qloballaşma baş verib.
Bir də
dünyada qloballaşma baş verib. İndi işsizlik olanda insanlar hər yerə gedmə imkanı olmaz. Yoxsa azərbaycanlılar burada ac qalıb hamısıdır. Bakının kətlərində hamısı gedir təzədən inək alırlar. Nə otarmağa yer var, nə bir şey var. Hamısı inək alır ki, acından ölsün, iş yeri yoxdur. Və sizin dediyiniz bütün bu insanlarımızın bizim mənafelərinə ziddir. Onlara bütün dilləri öyrənmək lazımdır ki, onlar sonuçta öz əməyini satmaq üçün gedib başqa ölkədə olsun.
Mən özünüzü izah edə bilmirəm. Siz mənə ya da düzgün başa düşmürsünüz.
Yaxşı. Mən deyir, Elçin müəllimin də bir fikrinə, Elçin Şıxlın bir fikrinə razı deyirəm. O dedi ki, bazarlar haqqında çox istehsanla dedi ki, bazara görə dil öyrənmək lazımdır. Məsələ bazarda deyil. Bəyəm Azərbaycanlılar, bizim Rusiyada mövqeyimiz bir bazarlardan ibarətdir. Bizim Lukoylun prezidenti kimdir? Sonraki o,
Vahid Ələkbarov.
Vahid Ələkbarov. Ondan sonraki biri var gene orada bizim
Araz Ağalarov.
Ağalarov kimdir? Sonraki o İsmailov var.
Telman
bizim öz yerli cuhudlarımızdandır. Azərbaycanlılar onun ətrafında o qədər Azərbaycanlılar var ki, orada işləyirlər. Bizim orada böyük Moskvada diasporamız var, bütün böyük şəhərlərdə diasporamız var. Rus ordusunda bizim diasporamız var ki, o vaxt xidmət eliblər, qalıblar. Yəni ki, Rusiya ilə o inteqrasiya məsələsi, rus dilinin niyə görə öyrənmək lazımdır, o elə bir sadə məsələ deyil. Mən qəyən edirəm, Azərbaycanda hər şey ola bilər. İqtisadi vəziyyət dəyişə bilər. İnsanların hüququdur ki, hər bir adamlar ingiliscə də bilsin, rusca da bilsinlər.
Map Japonca da bilsin. Ama bunu seçmek ders kim eləsin?
Yani ki, Rus dilini öyrənmək bir bazara görə deyil. Mən də əvvəl fikirləşirəm ki, tək bazarına, amma indi baxıb görürəm ki, bu tək bazar söhbəti deyil. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz, Rus dilinə ehtiyacımız, bu bizim bütün mədəniyyətimizdir və bir də Azərbaycandakı işçi qüvvəsinin, insanların bu işçi qüvvəsinin bir ayrılmaz hüququdur ki, bunlar o dili bilməlidirlər ki, gedib orada
Əlim, Azərbaycan elə potensialı var ki, normal idarə etmə sistemi qurulub, normal iqtisadi model qurulandan sonra Azərbaycan, hətta Rusiyada bugün pul qazanan insanların böyük əksəriyyəti qayıdıb Azərbaycanda yatırım qoyub, işlər təmin edib, özünə iş yarada bilər. Bu problem deyil. Bilər. Bunu qoyuram bir qədər.
Yekun aşağı Elçin bəy xəttədir. Elçin bəy, sizlə söhbəti davam etdirək. Fikirləriniz yarımçıq qalmışdı və yer gəlmişkən mən bildiyim qədər son bir neçə dəqiqədə studiyada gedən polemikanı da dinlədiniz. Buyurun, eşidək sizi. Buyurun.
Mən bazar barədə yəni deyilənləri düzgün anlamayıblar. Mənə etiraz eləyirlər. Nəyə görə başa düşmədim. Bazara ancaq savadsızlar gedir. Savadlı adam olur Vahid Ələkbərov. Savadlı adam olur Araz Ağalarov. 189 nömrəli məktəbi qutarıb, Rus məktəbini. Qonşum olub mənim. Yəni bütün bu deyilənlər başqa şeydir. Bazara məhz Rus dilini bilməyənlər çıxır. Mənim dediyim budur. Və yenə də təkrar eləyirəm. Zorla heç nəyi bağlamaq lazım deyil. Tələb olmayacaqsa təklif də olmayacaq. Rus dili məktəbləri onsuz da yavaş-yavaş zaman getdikcə Rus məktəblərinə gedənlərin sayı azalır. Daha sonra dövlətin siyasətindən danışırıq. Bir şeyi söyləmək lazımdır. Azərbaycan çox millətli bir dövlətdir. Və burada nəinki Rus dilində məktəblər, ləzgi, talış və digər dillərdə də məktəblər olmalıdır və bu haqda qanun.
Yenə əlaqə kəsildi, çox təəssüf ki. Biz yenidən əlaqə yaratmağa çalışaq. Natiq bəy, siz Azərbaycanın resurslarından, maddi imkanlarından danışırsınız. Keçmiş deyək ki, o elmi, texniki ədəbiyyatın çevrilməsi məsələsi bəlkə də çox böyük müzakirələrə səbəb ola bilər ki, o lazımdır, lazım deyil, nə qədər lazımdır. Amma gəlin bugündən danışaq. Bugün bax dünyada nə qədər hər il elmi, texniki ədəbiyyat çıxır, ingilis dilində, rus dilində filmlər çıxır. Ədəbiyyat çıxır. Bunlar Azərbaycan dilinə hansı şəkildə gəlib çıxa bilir? Azərbaycanda bu qədər tərcüməçi varmı? Bu qədər ehtiyat varmı ki, bunları Azərbaycana gətirsinlər? Və bu halda təbii ki, pilot dilə ehtiyac yaranır. Bax, bunu biz...
Bu iki tərəfli olmalıdır da. Razıyam sizlər ki, çox ağır bir prosesdir. İki tərəfli bir-birinə yaxınlaşan bir trend olmalıdır. Bir trend olmalıdır ki, Azərbaycanda ingilis dilini, rus dilini, ispan dilini, fransız dilini bilən, yəni xarici dil bilən insanların sayı kəskin şəkildə artmalıdır. Burada heç bir problem görmürəm mən. Nə qədər çox dil bilirsənsə, bir o qədər çox dünyaya açılırsan və bir də qədər çox dünyada iş bazarında yaxşı mövqe tutmaq, yaxşı pul qazanmaq üçün şərait yaranır. Digər tərəfdən isə dövlət də öz növbəsində bu tip məsələləri prioritet elan eləyib, azərbaycanlıların, Azərbaycan dilini bilənlərin dünya ədəbiyyatına, dünya sənətinə çıxması üçün şərait yaratmalıdır. Amma ən əsas məsələ Azərbaycanın daxilində elə bir rəqabətli mühit olmalıdır ki, elmdə də, təhsildə də inkişaf getsin. Bu olmasa bizim danışdıqlarımızın hamısı boş şeydir. Mən ona görə sözümün əvvəlində dedim ki, bu dəqiqə bir nömrəli problem insanların hətta lap nə bilim Yapon dilində belə yaxşı təhsil almağından gedir. İnsanlar bu dəqiqə yaxşı təhsil almalıdır. Keyfiyyətli təhsil almalıdır. Prioritet məsələ budur. Amma dövlətin vizyonu olaraq, dövlətin yanaşması olaraq bir 10 il, 15 illik perspektivə baxmaq üçün bir plan hazırlamalı olsaq, bugün biz məsələn hökumətə belə bir məsləhətlər verməyə imkanımız varsa, bunu deyirik ki, hökumət və dövlət də cəmiyyətdə elə bir şərait, elə bir rəqabətli şərait yaratmalıdır. Təhsilin səviyyəsini elə gözəl yüksəltməlidir ki, seçməli dərs kimi mənim övladım məktəb Azərbaycan dilində məktəbə gedəndə birinci sinifə, 11-ci sinifi qutaranda ən azı 2 dil bilsin. Necə ki bu Danimarkada da belədir, Norveçdə də belədir, Finlandiyada da belədir. Bir çox Avropa ölkə, xırda balaca Avropa ölkələrində belədir. Gürcüstan bu dəqiqə o yolu tutub. Gürcüstan məktəbləri biləsiniz ki, SNG elə bir gü güclü inkişaf gedib ki, SNG ərazisində, yəni keçmiş postsovet məkanında ən çox olimpiadalarda qalib gələn son 3 ildə Gürcüstan məktəbliləridir. Hər il dünyada 400-500 olimpiadaların qalibləri Gürcüstan məktəbliləri olur. Onlar artıq məktəbi bitirəndə, 2004-cü ildə məktəbə gedən şagird bugün 2014-cü ildə, 2015-ci ildə məktəbi bitirəndə artıq 2-3 dilli məktəbi bitirir. İngilis dilini də bilir, bəziləri fransız da orada Rusiyaya qarşı münasibət bizdən qat-qat kəskindir. Çünki onların yaraları lap təzədir. 2008-ci il müharibəsinin nəzərdə.
Amma sahiblər deyirlər ki, son zaman yenidən
yenidən qalıb, rus dilində hətta kanalları da açıblar. Rus dilində kanallar artıq yayımdadır Gürcüstanda. Yəni bu tipli məsələlər var. Mən yenə deyirəm, bu nə şovinist yanaşmadır. Nə millətçi yanaşmadır. Mən millətimi, dövlətimi sevən adam kimi mən də başa düşürəm ki, azərbaycanlı nə qədər çox dil bilsə, bir o qədər keyfiyyətli bizim cəmiyyətimiz olacaq. Nə qədər bir o qədər çox informasiya çıxışı olacaq. Mənim dediyim odur ki, dövlətin vəzifəsi pulsuz, keyfiyyətli, yaxşı təhsil verməkdir. Dilindən asılı olmayaraq. Amma prioritet kimi Azərbaycan dili məktəbləri o qədər güclü inkişaf eləməlidir ki, o məktəbi qutaran insan həm rus dilini, istəsə rus dilini bilsin, istəsə ingilis dilini öyrənsin. Yəni buna dövlət pul ayırmalıdır. Amma sırf rus dilində, sırf ingilis dilində, sırf fransız dilində məktəb açmaq istəyən varsa, necə ki bu Türkiyədə var, qardaş Türkiyədə, məsələn Qalatasaray fransız litsəsi var. Ancaq fransız dilində dərs keçir. Yəni bunu dövlət eləməməlidir. Bu pullu şəkildə, ödənişli şəkildə insanların tərəfindən ödənilməlidir.
Mən yenə də sizinlə razı deyirəm, Elçinlə də razı deyirəm ki, dövlət tələb təklif gözləməlidir. Təhsil meyvə deyir ki, ildə bir dəfə geçsin. İnsan məktəbə edir, 10 ildən sonra bu rus dilini öyrənir, öyrənmir. Biz özümüz böyük müsibətlə rus dilini öyrənmişik. Çətinliklə. Hələ kinolar açıq idi, o vaxt televiziyaya baxırdıq, multfilmlərə baxırdıq. Niyə görə? Dövlət bunu nəzərə almalıdır. 2 milyon azərbaycanlı var Rusiyada. Bunu necə nəzərə almaya bilərsən? Gedirsən, yayda Gedəbəyə gelmişim. Gedəbəyə kəndində bizim rus səfirliyinin binası kimi evlər tikirlər özlərinə. Rusiyada pul qazanan adamlar. Başa düşürsün, söhbət tək bazardan şeydən deyil. Yəni ki, bu Azərbaycan xalqının bir, elə dediyimiz, o rəqabət yeri deyə. Necə, hamı Rusiya can atan kimi, Amerikalılar, Almanlar can atan kimi, biz də can atmalıq, biz də Rusiyanın çeyində tutmalıq.
Ona görə gəlsin, burada rus dilində pulsuz məktəb açdın, öz hesabına.
Niyə dövlətin borcudur bunu elə?
Dövlət öz dilində
bir dövlətin ki, borcudur. 2 milyon adamı var orada. Siz bilirsiniz ildə, hər il Rusiyadan orada işləyən adamlar nə qədər Azərbaycana pul göndərirlər?
2 milyarda yaxın, bilirəm, mən iqtisadçıyam.
Çox, çox göndərir.
Rəsmi
2 milyardır. Bəlkə bir 3 dəfə çoxdur.
Ola bilər, mən etiraz etmirəm, amma rəsmi rəqəmi dediniz.
Çoxdur. Yəni, bunu nəzərə alanda siz elə deyirsiniz ki, dövlət
çox gözəldir. 2 milyardın 10%-ni qoysun məktəb açsın da, biz nə deyirik ki?
Nə ingilis dilini öz başına qoymaq lazımdır ki, öyrənilməyini, nə də rus dilini. Hamısına dövlət nəzarəti olmalı ki, bunun keyfiyyəti olsun.
Ona görə də dövlət
məktəbində seçməli. Mənim bir tanışım var, 6-cı sinifdə riyaziyyat müəlliməsidir.
İçin nəsirək artıq, buyurun.
Riyaziyyat müəlliməsidir. Gəlib, üstün məktəblərimizin vəziyyətindən, gəlib deyir ki, 6-cı sinifdədir, bir uşaqların ikisi heç oxuya bilmir. Rus məktəbidir hələ. Bakıdakı rus məktəbidir.
Mən də deyirəm, keyfiyyət düşüb, rus məktəbində də
düşüb. Niyə görə düşüb? Çünki dövlət təhsildən çəkilib, təhsilə baxmır dövlətin. Baxın, Amerikanın daxili siyasəti iki dər şeyin üstündədir. Təhsil, tip və sam səhiyyə. Çünki insanlara bu lazımdır.
Bəlkə də keyfiyyətli təhsil olsa bu müzakirə də getməzsə.
Əlbəttə, ehtiyac olmazdı.
Əlbəttə, artırmaq lazımdır. Rus dilində şeyini artırmaq lazımdır. Mən Təhsil Nazirliyinin də məsuliyyətini demək istəyirəm ki, müəllimlərin dillərə münasibətdə, xalqlara münasibətdə o düzgün tərbiyə eləmək. Uşaq Rusiyaya nifrət ruhunda tarix müəllimi gündə gəlib danışır ki, ruslar işğalçıdır, ruslar pisdir. O uşaq sonra rus dilini necə öyrənsin? Sən uşaq beyninə pis-pis fikirləri doldurursan, o necə öyrənəcək? Halbuki ona lazımdır. O evlənəcək gündə ev əlboş gələndə arvadı söyəcəyən. Rusiya qaçanların çoxsa arvadlarının əlindən qaçıblar. Çünki iş yeri yoxdur. Gündə arvad deyir ki, nə alıb gətirmisən? Deyir, heç nə. Qaçıminin şeyi qaçır gedir. Sonra da 2 il üçün xəbər olmur.
Amma bununla belə Rusiyanın işğalçılıq siyasəti öz yerində qalmır. Telefon xəttində jurnalist Pərviz Əzimovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Pərviz bəy. Mən aparıcı kimi sizdən üzr istəyirəm ki, sizi bir neçə dəqiqədə gözlədirik. Salamlayırıq sizi, buyurun.
Salam, xoş gördük. Qonaqları salamlayıram.
Pərviz bəy, demək ki, burada bir neçə yöndə müzakirələr getdi, amma siz bu yaxınlarda bir məsələ ilə bağlı məqalə yazmışsınız. Azərbaycan kinoteatrlarında filmlər hələ də rus dilində gedir. Bax, indi biz danışırıq ki, pilot dil lazımdır, lazım deyil. Amma mən bu sualı Natiq bəyə də verdim ki, iş elə gətirib ki, bugün demək, çıxan filmlərin çoxu, kitabların çoxu tərcümə olunmur, rus dilində gəlib çıxır. Bax, bu baxımdan pilot dil kimi rus dili qalmalıdır mı? Dövlət buna dəstək verməlidir mi? Siz necə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Mən bir şey qeyd edim, müzakirə başlamaqdan əvvəl 10 dəqiqə yəqin efir vaxtı qalıb və mən tam fikirlərimi çatdıra bilməyəcəm. Ümid edirəm Azadlıq Radiosunun rejissorları bundan sonra müzakirələrin təşkilində bunları nəzərə alacaqlar. Qayıdaq mövzuya. Elçin Şıxlı az öncə çıxışında dedik ki, rus dili məsələsi azırında bəlkə də problem kimi 10-cu səviyyəli problemdir və mən də bundan razıyam. Amma çox xahiş edirəm Elçin Şıxlıdan ki, bəli, birinci problem Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdir, özü bu barədə danışdım. Xahiş edirəm bundan. Qayıdaq mən mövzuya. Rus dili məsələsi bugünləri Azərbaycanda artıq elə bir vəziyyətə çatdı ki, siyasi Seymurbaycanın bir sözü var. Bir Natiq Rəsulzadə bu yaxınlarda sonuncu oxusunu qatarla yola saldı. Yəni, Azərbaycandakı bir zamanlar rus dilli inteligent mi deyək, rus dilli elita mı deyək formalaşmışdı, var idi. Burada Sovet təhsilinin və başqa amillərinin Sovet siyasətinin rolu var idi. Amma indiki rus səviyyəsi çox-çox aşağı düşür. Artıq insanlar rus dilini bilmək və bilməmək kimi insanlar bir-birinin arasında mədəni elitar səviyyə fərqi aparırlar. Hansı ki, müqayisə aparsaq görərik ki, bugün Azərbaycanın mədəni, ictimai, siyasi bütün sahələrində rus dillərin cəmiyyətə bəxş etdiyi son 10 ildən bir sima yoxdur. Məsələn, bir sima Elmar Hüseynov idi, qətlə edilən jurnalist, amma onu da rus dillərin heç biri tanımır. Kinoteatrlara gəldikdə isə...
Niyə tanımır, tanıyırlar?
Yox, tanıyırlar, çox az, 1% tanımır. Mən sizə əmin edirəm ki, 1% tanımır. Bu günləri Azərbaycan dil haqqında qanunu var. 9-cu bəndən sonra Azərbaycanda bütün yayımlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin 2011-ci ildə may ayında qəbul etdiyi qərar var. Bu qərara əsasən Azərbaycanda bütün kinoteatrlar, özəl və dövlət kinoteatrları öz yayımlarını Azərbaycan dilində etməlidir. Bununla bağlı dəfələrlə Turizm Nazirliyi həmin kinoteatrlara tövsiyə xarakterli tövsiyələr verir və yaxud da onların müzakirə aparır. Ancaq heç bir kinoteatr indiyə qədər bunu əməl etmir. Bir zamanlar 2011-ci ilin axırlarında Park Sinema kinoteatrı qısa bir müddətdir keçdi bu sistemə subtitr vasitəsilə Azərbaycan dilində yayımlar oldu. Amma sonradan yenidən onu ləğv etdilər. Niyə görə etmirlər? Çünki maliyyə tələb edir. Bu maliyyəni etmək istəmirlər. Mən isə...
Məllim, siz neçə dəfə ildə kinoya gedirsiniz?
Mən normalda, yəni başa düşdüyüm dildə film olanda ayda 2 dəfə də gedirəm, 3 dəfə də gedirəm. Məsəl üçün, bu axımda 2-3 gün əvvəl qış yuxusu filmi idi Nuri Bilge Ceylanın. Türk dilində idi deyə başa düşən dildə idi.
İndi bir dənə də sizə sualım var.
O da Azərbaycan dilində.
Aydındır. Aydındır, Azərbaycan.
Amma mən yaxşı düşünürəm, niyə gedim?
İvan Məhməd Əli gedir, Rusça filmə kinoya baxırlar. O sizə, onun nə ziyan var? Niyə sizi qeyzləndirir bu? Niyə əsəbləşdirir sizi? Mən ingilis dilində də kinoteatrla atmaq lazımdır.
Siz 50 dəqiqə danışıb, özür istəyirəm. Mən öz dilimdə kinoya baxmaq istəyirəm. Bu mənim hüququmdur. Amma mən baxa bilmirəm öz ölkəmdə, öz dilimdə.
Araşdırmısınız niyə? Maliyyə səbəbi vardı. Yəni
siz düz demir saxı. Azərbaycanca da kinolar göstərilir.
Biz tələbə olanda üzr
istəyirəm. Kinoteatrlarda.
Biz tələbə olanda müəllim rüşvət istəyəndə tələbələrin bir qismi dedi ki, müəllim nə edəsinə maaşı azdır, rüşvətlə dolanır. Biz də deyirdik ki, bizim kimi digər tələbələr deyirdi ki, müəllim maaşı azdır, həmkarlar ittifaqı var. Birləşdilər, dövlətə etiraz etdilər, hökumətə etiraz etdilər. Bu gün də maliyyə problemi varsa, infrastruktur yoxdursa, o zaman yenidən Azərbaycanda bir neçə kinoteatr var. Bunlar birləşdiyindən məsələ qaldırsınlar ki, bizə xahiş edirik, dövlət bizə uzun müddətli kreditlər ayırsın. Və yaxud da başqa formada bizə kömək olsun.
Ay, müəllim, kinoteatr tərcümə ilə məşğul olunmaz, dublajla. O kinoteatr ancaq kino bilet satır, ondan pul qazanır. Dublaj onların işi deyil. O mədəniyyət nazirinə gedindiyim, o rusca oxuyan mədəniyyət
nazirinə. Bu olmalıdır, çünki onlar Azərbaycan dövlətinin qanunu, dil haqqında qanunu pozurlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2011-ci il 26 may tarixli qərarını pozurlar kobud şəkildə. Ona görə də mən bir vətəndaş kimi bu qanunları icra olmaqın tələb etmək mənim haqqımdır. O çünki mən maraqlıdır doğrudan. Mən istənilən də xidmət sahəsinə gedəndə, oteldən tutmuş, adi restorana gedəndə, mənlə ilk danışılan dil niyə rus dili olmalıdır? Bunu mənə kimsə idarə edə bilər. Yəni, xoş gəlmişsiniz demək əvəzinə, pajavusta niye demeldi mənə? Yani niye? Bunu mənə kimse, ben Azərbaycanda yaşıyorum. Ben patriot değilim. Ben Amerika'da görmemişim ki kimse mənlə ilk danışır, dili İspan dili olsun.
Bunlar məişət problemlerdir. Rus dilində bunun dəxli yoxdur. Bir adamın səviyyəsi yoxdursa, ana dilində sizi salamlamayıbsa, bunun rus dilində heç bir dəxli yoxdur. O adamın mədəniyyətidir.
Ama Azərbaycan ərazisində dövlət dili Azərbaycan dili.
Psikoloji bir şeydir də.
Xeyr, psikoloji bir şey deyil. Azərbaycan dövləti bu vaxta qədər Rusiya meyilli siyasəti aparıb. Sizin dediğiniz gibi 2 milyona yakın insanın Rusya'da pazarlarda pis vəziyyətdə yaşayır. Bu Azərbaycan iqtisadi durumunun pis olmasıdır. Azərbaycan uzun müddət müstəqillikdən sonra Rusya'ya doğru gedib və sizin dəstəklədiyiniz pilot dil kimi Rus dilinə uzun müddət dəstək verdiyi üçün bu insanlar belə davranırlar. Siz deyirsiniz ki, Rusya'nın...
Türkiyənin vətəndaşları da xaricdə işləyirlər. 6-7 milyon adam işləyir. Bu demək ki, bunun günahı Türkiyənin dövlətində deyil. Yok, kim harada bacar, geçsin, pul kazansın. Burada pis şey yok. İndi reallıq belədir ki, iş yeri yoxdur, gedirlər də. İndi sən otur hökuməti söylənə. Ondan sonra Rus dilini öyrənərdin, gəlir Rusçada biraz pul kazanardın.
Xeyr, məsələ pul qazanmaqda deyil
tək də. Sizin dediyinizə qulaq assa, biz kinoteatrları bağlamalıyıq. Onda...
Bağlamamalıyıq. İnfrastrukturu yaratmalıdır dövlət, borcudur. Rus dilindən pilot dil kimi maniyə ayırmaqdansa, Rus dilini məktəbləri maliyyələşdirməkdənsə...
Dövlətin işi ayrı deyil. Dövlət hər kinoteatr üçün dublajla məşğul ola bilməz. Belə şey yoxdur.
Hər kinoteatr üçün məşğul ola bilməz sifarişdə...
Azərbaycanda da olsa, onlar bağlanmalıdır hamısı da. İstəyirsiniz, bağlayın da, özünüz bilin.
Üzü müddəti kreditlər ayırsın kinoteatrlar üçün və dövlət studiyalar üçün. Ayırır mı?
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanlarının çatları var. Jurnalı, qəzeti var. Bir adam orada əsərin çapı bir mal qanrar ala bilmir. Siz nədən danışırsınız?
Hayır, elə şey yoxdur.
Siz dövlətin pulları birinci ona versin ki, Azərbaycanın yazısı göz qanrarı ilə yaşlısın. Siz deyiniz ki, xarici film
qədər Azərbaycanda. Natiq rəssizdə
Azərbaycanda nə qədər oxudusu var?
Rusiyada var da.
Yox, Azərbaycanda nə qədər oxudusu var?
Oxu, Natiq rəssizlərdə mənə mani olmur. Onu atası, anası o vaxt Rus məktəbinə qoyub. Bu da Rusça əsər yazıb. Bunu iyi qoyduk da. Füzulinin də farsça divanı var, Nəsiminin də var. Bu nəyəm pisdir?
Bu Rus dilin, bu Rus dili Azərbaycana heç bir xeyir vermir indiyə qədər.
Yox, yox, yox, siz dahi...
İngilis dilini bilərək Şekspiri oxumaq daha vacibdir.
Pəruz Bey deyir ki, bugün İngilis dilini bilmək daha vacibdir, nəyə ki, Rus dilini bilmək.
Kim deyir ki, İngilis dilini bilmək vacibdir? Olsun da, İngilis dilini də öyrədmirlər axı. Görün, qutaranlar bilir.
Məsəl üçün, mən deyirəm ki, pilot dil əgər ehtiyac varsa, bu dövlətin siyasi xəttində bu olmalıdır, bu İngilis olmalıdır. Çünki bayaq Natiq Bey çox gözə izah elədi orada. Dedi ki, dünyada 500 minə yaxın insan Rus dilində danışdı, 2 milyardə yaxın İngilis dilində danışır.
Hadi gedin, bunu təhsil nazirinin qabağında miting keçirin ki, İngilis dil saatları artırın, məktəbləri artırın. Azərbaycan televiziyasında Rusan oturadır. Azərbaycan televiziyasında İngiliscə filmlər göstərsinlər, İngiliscə mutfilmlər göstərsinlər ki, millət bunu öyrənsin.
Siz niyə keçirmişsiniz?
Bu şeylər məni narahat eləmir də.
Sizin narahat eləməsələrlə bağlayımınızı dəfələrsə çapımidin keçirmişsiniz?
Keçirmişəm də. Latın əlifbasını keçəndə məni narahat edirdim. Bir komite yaratmışdım.
Azərbaycan
televiziyada
çıxışın qrafikasına keçmək çox düzgün addım idi. Bir gecədə keçməklə Heydər Əliyev çox düzgün addım attı. Və onun da biz bugünə qədər onun meyvələrini dəririk. Çünki uzun-uzadı uzanması çox biz problemlər yaratmışdı Azərbaycan üçün. Latın qrafikasına keçməklə Azərbaycan çox şey qazandı.
Biz indi latın qrafikasını müzakirə eləmirik. Rus dilini müzakirə eləyirik.
Yox, siz dediniz deyin.
Rus dilini və mən o şeyin əleyhinəm ki, Rus dilini İngilis dilinə, ya Fars dilinə, Cürt dilinə qarşı qoymaq olmaz və lazımdır. Hamısını öyrənin. Kim Avropa inteqrasiya eləmək istəyir, gedin eləyin. Kim mani olur Avropa inteqrasiyasından Rus dilinin tədrisini? Şey
siz mani olursunuz.
Ha, çox mən de bir adam ne oldum? Bütün millet 8 milyon adama
sizin kimi,
mani oldum.
Sizin kimi siz tek değilsiniz. Sizin kimi çok adam var. Siz radyo danışırsınız. Siz dinleyirler. Fikirler 100 insandan birine təsir edir.
Amma Pəruz Bey, sizi də dinləyirlər. Azadlıq Radiosu hər tərəfə bərabər şərait yaratmağa çalışır və təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun Pəruz Bey, söhbətə qoşuldunuz. Pəruz Əzimov idi jurnalist telefon xəttində, eləcə də studiyada Natiq Cəfərli və Rəhim Əliyev də. Artıq bitiririk, vaxtımız bitir. Hər biriniz qısaca iki cümlə ilə fikrinizi yekunlaşdırma imkanınız
var. Bir daha, heç kim kökündən nəyinsə baltalamağın lehinə deyil. Amma dövlətin bir vizyonu proqramı olmalıdır. Dövlət məktəblərində Azərbaycan dilində təhsil yalnız Azərbaycan dilində olmalıdır, ana təhsil. Amma seçməli dərs kimi hər bir şagirdin ən azı iki dil seçmə hüququ olmalıdır. O iki dili də dövlətin borcudur ki, insanlara yaxşı keyfiyyətli təhsil verərək örgətsin. Nəyə görə örgədə bilmir? Çünki bugün müəllim problemlərin ən böyüyü odur ki, APY-ə daxil olan şagirdlər şeylərin balı 150 baldır. 150 balla keçirlər APY-ə, müəllim olurlar.
Mən sizin o sözünüzlə ki, ana nəyə olma, necə deyiriz? Ana təhsili olmalıdır. Bu çox səhv şeydir. Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusiya hüquqlarına ziddir. Kim hansı dildə istəyir, oxumalıdır. Yahudi dildə istəyir, o dildə də oxumalıdır və dövlət hamı üçün şərait yaradmalıdır. Bu ixtisasdır. Fəhlə qüvvəsi, bu insanların ixtisas səviyyəsidir, xalqımızın adamlarının. İngiliscə bilsinlər, rusca
bilsinlər.
Dövlət buna məsuliyyət daşıyır. İnsanların təhsilinin keyfiyyətinə görə.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər müzakirə burada bitmir. Səhifəmizə də gəlib qoşula bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun yoxdan səhifəsində. Hələlik deyirik. Sağ olun. Görüşərik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.